je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Željko Komšić razgovarao sa Aleksandrom Vučićem o novim merama ulaska građana BiH u Srbiju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Komšićevog kabineta. Vučić negirao da se zabrana ulaska u Srbiju bez negativnog PCR testa odnosi samo na građane Federacije Bosne i Hercegovine, nego za sve bez obzira iz kojeg entiteta dolaze. Vršilac dužnosti kosovskog predsjednika Vjosa Osmani započela konsultaciju o datumu vanrednih izbora nakon odluke Ustavnog suda da je sadašnja vlada nezakonito izabrana. Prve vakcine protiv koronavirusa stigle u Srbiju. Evropska komisija traži od evropskih država da ukinu zabranu putovanja sa Velikom Britanijom, uvedenu da se zaustavi širenje novog soja koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija održat će sastanak povodom pojave novog zaraznijeg soja koronavirusa. U ovoj emisiji još možete čuti. Nezadovoljstvo dela javnosti zbog odluke vlade Crne Gore da pooštri epidemiološke mere, ali ne i da zabrani verske skupove. Građanski aktivista Vuk Maraš.
Da očigledno su se oni drznuli da utvrđuju svakom od nas građana kojemu je pravo važniji od kojeg drugog. Ja razumijem da je epidemiološka situacija veoma nepovoljna, ali onda se odrede mjere koje važe jednako za sve.
Kenan Arnautović, neurohirurg koji živi i radi u SAD-u, primio je vakcinu koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech, a njegov stav o vakcini protiv COVID-19 je.
Mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrijete. Za mene je to prevelik rizik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Kosova. Vršilac dužnosti predsjednika Vjosa Osmani održala je konsultacije sa predstavnicima političkih partija o određivanju datuma za nove vanredne izbore nakon što je Ustavni sud doneo odluku da je vlada Abdulaha Hotija izabrana na neustavan način. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sa Vjosom Osmani, vršiocem dužnosti predsjednika Kosova, najprije se sastao lider pokreta Samo opredeljenje, koji je nakon tog sastanka izjavio da bi novi izbori trebali da budu što pre održani, ali je istakao da nije bilo reči o određivanju konkretnog datuma.
Dhe ne shprehem interesimin ton se subjekt politik.
Izrazili smo interes da učestvujemo na narednim parlamentarnim izborima, rekao je Kurti. Sa druge strane, Arban Abrašić, član predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, koja je na čelu vladajuće koalicije, je nakon sastanka sa Vjosom Osmani saopštio da će njegova partija na predstojeće izbore najverovatnije izaći samostalno. Dodao je da bi datum održavanja novih izbora mogao da bude 7. novembar. A opoziciona Demokratska partija Kosova je pozdravila odluku Ustavnog suda Kosova uz navode da se sada otvara put za nove parlamentarne izbore na Kosovu i da ne treba gubiti vreme. Vjosa Osmani je sastanak održala i sa predstavnicima Alijanse za budućnost Kosova, dok će se u sredu sastati i sa ostalim političkim partijama. Ovi sastanci dolaze nakon što je Ustavni sud Kosova 21. decembra ocenio neustavnim glas poslanika Etema Arifija iz Aškalitske partije, jer je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade Abdulaha Hotija 3. juna, koja je dobila podršku 61 poslanika, upravo onoliko koliko je potrebno za izbor vlade. Sud je u odluci konstatovao da sada predsjednik Kosova raspisuje izbore koji se moraju održati najkasnije 40 dana od dana njihovog raspisivanja, a Hotijeva vlada će biti na funkciji dok se ne izabere nova. U međuvremenu premijer Kosova Abdulla Hoti je izjavio na konferenciji za novinare u Prištini da će prihvatiti odluku Ustavnog suda.
Sigurisht unë pranoj plotësisht vendim dhe do ta respektoj pa asnjë diskutim.
U potpunosti prihvatam i poštovaću odluku bez ikakve diskusije. Drago mi je da je to razjašnjeno, rekao je. Hoti konstatovao da će on nastaviti sa svojim radom do izbora nove vlade. Ustavna je obaveza da se ispoštuje procedura za raspisivanje izbora. Mi ćemo ispuniti svoje obaveze, rekao je Hoti i dodao da Skupština ne bi trebala da bude raspuštena dok se ne usvoji budžet za 2021. godinu. Prema Ustavu Kosova, ukoliko za raspuštanje Skupštine glasa 2/3 poslanika, predsjednik objavljuje datum za održavanje novih izbora. Inače, vlada Abdullaha Hotija formirana je nakon što je odobrena vlada Aljbina Kurtija, a na zahtev Hotijevog Demokratskog saveza Kosova, koji je bio Kurtijev koalicioni partner. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u Srbiju je stigao prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech sa 4875 doza, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Vlada je odredila opšte ciljeve i predvidela aktivnosti za ovu imunizaciju, a institut Batut je sačinio akcioni plan. Mi smo danas održali prvi sastanak nacionalne koordinacionog tima za imunizaciju i u planu će biti priprema operativnog plana za imunizaciju.
Bio je to Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije. A u Crnoj Gori za vreme predstojećih praznika neće raditi kafići i restorani, a međugradski saobraćaj biće zabranjen. Organizovanje dočeka nove godine također zabranjeno, ali ne i verskih skupova. O novim merama kao i oštrim reakcijama dela javnosti u prilogu Anete Durović.
Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je nove mjere u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Njima je između ostalog zabranjeno organizovanje dočeka nove godine na otvorenom i u zatvorenom prostoru, ali će tokom vjerskih praznika, katoličkog i pravoslavnog Božića, biti dozvoljeno prisustvovanje obredima i izlazak tokom policijskog časa. Ove odluke naišle su na oštru reakciju opozicionih političara kao i nevladinog sektora. Izrevoltiran novim vladinim mjerama, za koje kaže da su nepravedne, građanski aktivista Vuk Maraš pokrenuo online peticiju kojom traži da primjena prava budu jednaka za sve.
Da očigledno su se oni drznuli da utvrđuju svakom od nas građana kojemu je pravo važnije od kojeg drugog. Dakle, smatram da u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji to niko sebi ne smije da uzme za pravo. Ja razumijem da je epidemiološka situacija veoma nepovoljna, ali onda se odrede mjere koje važe jednako za sve. Dakle, ako neki građani imaju određeni, da kažem tako, određeni luft i neko vrijeme koje mogu da iskoriste za stvari koje njih ispunjavaju, onda jednako pravo treba omogućiti i drugim građanima koje ispunjava možda da rade nešto drugo u tom periodu.
Neophodno je, kaže Maraš, da građani ostvaruju isti obim prava ukoliko to dozvoljavaju epidemiološki uslovi. Ocjenjuje da građani unutar iste države ne smiju imati različita prava.
Ovdje sad imamo situaciju da su određene grupe ljudi važe viša prava nego za neke druge ljude koji ne pripadaju toj grupi. Dakle, iz tog razloga to je bio okidač da pokrenem peticiju, prosto tražimo od vlade koju plaćamo od svog poreza da ne pravi razlike među građanima, nego da svakome od nas dozvoli, ako već je planirala da dozvoli, isti obim prava koja ćemo mi da koristimo kako svako od nas želi, ili da nam prosto uvede ograničenja pa će da važe za sve nas jednako i ništa više od toga i ništa manje od toga.
U Crnoj Gori će do 11. januara na snazi biti i mjera zabrane izlazaka od 22 sata do 5 sati narednog dana, osim tokom vjerskih praznika. Zbog ovoga se, kaže Maraš, favorizuju određene grupe stanovništva.
Favorizuju se suštinski predstavnici dvije religije zato što im padaju praznici u periodu ovog, da kažem, ajde božićnog i novogodišnjeg perioda, ali ne vidim zašto bi se onda diskriminisali građani koji nisu vjernici ili pripadaju nekoj drugoj religiji u odnosu na ove dvije koje, opet ponavljam, to se, jer prosto kalendarski tako pada u doba novogodišnjih praznika. Dakle, ako ste omogućili predstavnicima katoličke, onda i pravoslavne vjeroispovijesti da uživaju neka dodatna prava za svoje vjerske praznike, omogućite i svima nama koji nismo vjernici ili možda smo vjernici neke druge religije da uživamo nekakav minimum prava i da radimo nešto što nas ispunjava. Što god to bilo za svakog od nas individualno, ali ne može vlada biti ta koja će da odluči da nam je jedno pravo važnije ili ne. To mora svaki građanin za sebe. A vlada je dužna da nam kaže koliko toga možemo da koristimo u ovom periodu da ne bi ugrozili bilo koga i da se epidemiološka situacija ne bi pogoršala.
A zbog novih mjera nije izostala reakcija političara. Opozicioni poslanik Raško Konjović na Twitteru je napisao: je li mjere donosila Srpska pravoslavna crkva ili vlada Crne Gore, ako tu uopšte ima razlike? U Demokratskoj partiji socijalista kažu da su nove epidemiološke mjere Ministarstva zdravlja diskriminatorske i licemjerne. Citat: nedopustivo je da se u građanskoj državi favorizuju samo vjernici određene vjere, a da svi drugi, uključujući ateiste, budu u podređenom položaju, piše u reagovanju ove partije. Oni smatraju da je upitan autoritet premijera Zdravka Krivokapića i ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović koji su javno kršili mjere i koji sada traže od građana pokornost i disciplinu. Socijaldemokrate mjere ocjenjuju kao licemjerne i diskriminatorske. Opšte je poznato da je mogućnost širenja zaraze upravo tada najveće jer se građani u velikom broju okupljaju ispred ili unutar svojih bogomolja kako bi proslavili praznike. Kraj citata. Inače, Crna Gora ima najveći broj inficiranih po glavi stanovnika u regionu. Trenutno je aktivno 9158 slučajeva, od posljedice virusa korone ove godine preminulo je 630 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I za kraj ovog bloka o pandemiji stav stručnjaka. Kenan Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurohirurga Sarajlija, koji živi i radi u Memphisu u Americi, jedan je od prvih lekara koji je primio vakcinu koju su razvijeli Pfizer i BioNTech. Nekoliko dana nakon odobrenja vakcine u SAD-u počela je vakcinacija zdravstvenih radnika. Doktor Arnautović je, kaže, jedva čekao da je primi. Vakcina je, kako je istakao u intervju za Radio Slobodna Evropa, trenutno jedini način da se svijet izbori sa pandemijom koja ga je bacila na kolena. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19, kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana, sve je prošlo dobro, ne nekih simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao grip. Osjećam da imam gripu, ali bez temperature, jedan dan. I, međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurio, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2, ne nekih problema. I evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer se ova vakcina prima u 2 doze. To je ova Pfizerova vakcina, prima se u 2 doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim, pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam, od kako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i 100 vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primim vakcinu. Flu vakcinu primam, kad god idem putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine, nikakva za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni tako da nisam imao nikakvih, svimu što nisam razmišljao, u stvari ja sam trebao primiti vakcinu u subotu. Međutim, ja sam otišao dan ranije, zamolio bi svoje kolege s posla koji mogu progurati da primim dan ranije, jer što prije. Jer nekako sam žurio, kako žurite da što prije se obezbijedite, da spasite sebi život, pa što prije da primim, da mi se još jedan dan poveća imunitet i da bude manje podložen u ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervju ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno, znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Prema tome, govorite o nekoj apsolutnoj bezbjednosti. Međutim, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbjeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrijete. Za mene je to prevelik rizik, znate, da dobijem bolest. To isto ako kad imate jednu teglu od 100 bombona i u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle, jer to je ruski rulet, ili tako?
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest će se nastaviti. Znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Tako da ja lično bih volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. I mislim da za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svako mora donijeti za sebe svoju odluku.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Opozicija u Hrvatskoj kritikuje sporu obnovu kuća nakon zemljotresa u Zagrebu. Anka Mrak-Taritaš, bivša ministarka graditeljstva.
Za 9 mjeseci nisu napravili ništa. Građani su ostavljeni na milost i nemilost birokraciji da se snađu kako najbolje znaju i umiju. Da ne kažem da 4000 obitelji je bez grijanja i tople vode. 9 mjeseci iza potresa.
Pre toga, da li će biti promijenjen Dejtonski sporazum 25 godina nakon što je potpisan, s obzirom da je zacementirao nacionalne podjele? Američka administracija, u čiju pomoć je i parafiran ovaj dokument, ovih dana sve učestalije pominje nužnost njegovih izmjena, dok se Rusija tome protivi. Na domaćem planu, Izetbegovićev SDA se također zalaže za reviziju Dejtonskog ugovora, dok se Dodikov SNSD ne slaže sa tom idejom. Zabeležio Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države do sada su najjasnije i najdirektnije ukazale na potrebu za promjenom, odnosno unapređenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Senat Kongresa SAD-a usvojio je 18. decembra rezoluciju povodom 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma, kojom poziva vlasti u BiH na sprovođenje ustavnih reformi. Poručeno je kako Gornji dom Američkog Kongresa ukazuje na značaj Dejtonskog sporazuma kao osnove za ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. U rezoluciji se još navodi.
Senat ohrabruje vladu da nastavi da teži članstvo u NATO i Evropsku uniju i da postiže napredak u rješavanju ustavnih pitanja i poboljšanju ekonomske politike, dok napreduje ka članstvo u NATO i Evropsku uniju.
Rezolucija je usvojena u vrijeme kada se očekuje aktivnije uključivanje Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini nakon pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima. I Biden je to indirektno najavio 14. decembra u svojoj poruci povodom godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Naveo je kako je to prilika za sve strane da razmišljaju o mogućnosti svjetlije budućnosti i da se ponovo posvete teškim, ali neophodnim koracima za izgradnju potpuno funkcionalne Bosne i Hercegovine za svoje građane. I zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Aziju, Matthew Palmer, izjavio je 14. decembra da su potrebne izmjene ustava u Bosni i Hercegovini, ali i strukture vlasti u toj državi. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, sa druge strane, upozorio je 14. decembra u istočnom Sarajevu da svaki pokušaj rušenja Daytona može da izazove najozbiljnije rizike i posljedice. A šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Johan Sattler poručio je u Sarajevskoj vijećnici 12. decembra da vlasti moraju napraviti odlučnije korake sa prelaska iz postkonfliktne faze u fazu pristupanja u Europsku uniju, iz Daytona u Brisel. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko poslao je poruku kako je Daytonski sporazum donio mir, ali to nije kraj, jer je mir samo polazna tačka. U intervju za Radio Slobodna Evropa od 25. novembra Insko je istakao da je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa bar u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude.
Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizowana, ali ona mora biti funkcionalna. Funkcionalna da neke stvari prosto brze funkcionišu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo odluka, sada 5 ili 6 odluka Europskog suda za ljudska prava. Vi znate da se ovdje vrši već 25 godina veoma, veoma gruba diskriminacija 10% stanovništva.
U Bosni i Hercegovini postoje potpuna politička razmimoilaženja oko Dejtonskog sporazuma, od toga da Bosna i Hercegovina mora prerasti u građansku državu, a sa druge strane se zahtjeva striktno pridržavanje slova i duha Dejtona, pa čak i secesija. I nakon sastanka sa Lavrovim 14. decembra, predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da ne treba dirati u Dejtonski mirovni sporazum.
Dejtonski sporazum nije napravljen da bude promijenjen ili ukinut. Bez strana u Bosni i Hercegovini, to su 2 entiteta i 3 suverena naroda. Naša ocjena je da Europska komisija kroz 14 svojih mišljenja vezane za dalji put Bosni i Hercegovine ka europskim integracijama sprečava upravo te integracije. Dakle, tražeći da se nešto uradi suprotno Daytonu i Ustavu Bosni i Hercegovini, danas je neprihvatljivo.
U Stranci demokratske akcije, čiji je lider Bakir Izetbegović, ističu kako je davno trebalo mijenjati aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, odnosno Ustav Bosni i Hercegovine. Članica predsjedništva SDA Alma Čolo.
Potrebno je promijeniti ustav, uskladiti ga sa Evropskom konvencijom i protokolom 1 koji se odnosi na slobodne i demokratske izbore i to smo trebali davno uraditi.
Opštim okvirnim sporazumom za mir, kako je puni naziv Dejtonskog sporazuma, u Bosni i Hercegovini okončan je trojpogodišnji rat uz pomoć američke administracije. Sporazumom koji je zvanično potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine predviđen je i Ustav Bosne i Hercegovine koji predstavlja aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma u kojem je dogovoreno da zemlja ima dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O potrazi za nestalima u ratovima tokom 1990-ih. Početak potrage za nestalim osobima tokom sukoba na Kosovu govori o postojanju političke volje, ocenila je Nataša Kandić, koordinatorka Rekom mreže pomirenja. Ipak je upozorila da na ovim prostorima jednog dana postoji politička volja, a sljedećeg ne postoji. Na panelu pitanje nestalih, prioritet regionalne saradnje, podvučen je značaj postojanja političke volje u procesu pronalaženja nestalih osoba. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Mi smo svedoci ovog trenutka da je predsjednik Srbije rekao da su institucije spremne da svako mesto, svaka lokacija za koju se dostavi informacija o mogućoj masovnoj grobnici na teritoriji Srbije da će biti proverena. I odmah ubrzo posle toga njegovih reči mi imamo otkrivanje, da kažem, obelodanjivanje lokacije jedne masovne grobnice na području Raške.
Rekla je Nataša Kandić. Na lokaciji Kiževak kod Raške na jugozapadu Srbije polovinom novembra su pronađeni posmrtni ostaci, kako se sumnja, albanskih civila ubijenih tokom rata na Kosovu 99.
Odmah zatim dolazi izjava premijera Kosova koja ovo ukazuje da se i tamo nešto događa i da tamo ima neki postupak dela. Po njegovim rečima, navodno od građana primljene informacije da u okolini Orahovca i u okolini Prizrema da su pronađene lokacije, mesta na kojima ne mogla je ovdje biti. Još uvijek posmrtni ostaci žrtava.
U Prištini 18. decembra vladina komisija za nestala lica obavestila javnost da su izvršena iskopavanja na dve lokacije gradskog groblja u Orahovcu i gradskog groblja u Prizrenu. Manfred Novak, koji je bio ekspert Ujedinjenih nacija zadužen za nestale osobe na prostoru bivše Jugoslavije, rekao je da ne zna ni jednu drugu zemlju u kojoj je više masovnih grobnica otvoreno i ljudi identifikovano nego što je slučaj u zemljama bivše Jugoslavije.
Ako usporedimo situaciju u ovoj regiji, u Argentini recimo, gdje isto imamo 30.000 nestalih, ali jako malo njih je locirano u masovnim grobnicama. Puno njih završilo u okeanu. Tamo u Argentini je se to odvijelo od 1986. do 83. i još danas su krivični postupci u tijeku. I sada kada je kaznen, odnosno krivični progon pokrenut protiv visokih dužnosnika u vojsci ili u državi, tek sada dobiju neke odgovora. A u bivšoj Jugoslaviji neki od glavnih počinioca tih krivičnih djela i ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji su zapravo završili u Hagu.
Da države u regionu moraju da razmenjuju informacije, ukazao Ivan Jovanović, rukovodilac regionalnog programa podrške suđenjima za ratne zločine u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj, ocenjujući da je u tome postignut popriličan iskorak koji je dovodi do pronalaska određenih grobnica. Kao problem je označio i protok vremena, navodeći da čak i kada pojedinci imaju informaciju o mestu grobnice, blede sećanja i da priroda čini svoje, pa se zbog vegetacije ne mogu prepoznati mesta.
Posebno u Bosni i Hercegovini tako postoji problem da često svedoci odvedu na određeno mesto i ne mogu da pronađu to tačno, da lociraju mikrolokaciju. Imamo čak i da se državne vlasti uključe, poput nedavno pronađene masovne grobnice na Kiževku, na jugu Srbije, gde se preko godinu i po dana kopalo na mesto gde se znala mikrolokacija, ali nije tačno pronađeno to mesto, jer je umeđu vremenu jalovište tog rudnika raslo, pa su se gomilale naslednje.
Govoreći o procesuiranju ratnih zločina, on je rekao da mogu da budu i izvor informacija, ali da sa druge strane može da deluje kao pretnje jer se neko može bojati krivičnog progona, te da se to može rešiti sporazumom o priznanju krivice.
Što je već primenjivano u nekim predmetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji koji su doveli do informacije koje su vodile posle do otkrivanja tela nestalih. Tu je neophodna jedna vrsta kompromisa da nekoga poštedite odgovornosti ako je na nižim lestvicama odgovornosti, ukoliko može dovesti do otkrivanja masovne grobnice.
Ivan Grujić, koji je bio predsjednik Komisije vlade Hrvatske za zatočene i nestale od 1993. do 2016. poručio je da, iako je rešeno preko 80% slučajeva nestalih osoba na prostoru bivše SFRJ, treba rešiti i preostalih 20%.
Mi smo imali, dakle, na području istočne Slavonije, na području zapadne Slavonije, vrlo napete situacije, vrlo napete odnose međuetničke. Kada smo pronašli masovnu grobnicu, kada su identificirani i pokopani ljudi, dakle te tenzije su pale.
On je dodao da je politička volja za pronalaženjem nestalih izražena još u Dejtonu, gde je 95. potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH, ali je pitanje kakva je implementacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I pri kraju emisije o sporoj obnovi stambenih objekata oštećenih u zemljotresu u Zagrebu. Tačno 9 mjeseci nakon potresa koji je pogodio hrvatsku prestolnicu i okolinu, uspostavljen je fond za obnovu koji će se sa kapitalom od 5,5 milijardi evra baviti obnovom 6.500 privatnih objekata oštećenih u ovom potresu. Opozicija u Zagrebu okrivljuje vladu zbog kašnjenja i tvrdi da su 9 mjeseci moglo učiniti izuzetno mnogo na obnovi. Javlja Enis Zebić.
Fond za obnovu Zagreba i okolice uspostavljen, izvijestio je njegov privremeni ravnatelj Damir Vanđelić na konferenciji za novinare u Zagrebu. Kako se radi o jednom od najkompleksnijih projekata u Hrvatskoj, pa čak i u Europi u ovom trenu, ustrojava se antikoruptivni sustav potrošnje novca koji će u potpunosti smanjiti mogućnost neprihvatljivog korištenja javnih sredstava, gdje su dva glavna oruđa, služba za reviziju i služba za prevenciju prevara. Fond će voditi obnovu 6500 privatnih objekata u Zagrebu i okolici oštećenih u potresu 22. ožujka. Na raspolaganju će mu biti nešto preko 5,5 milijardi eura sredstava, a evo koja će biti dinamika.
Obnova počinje s tim da se radi elaborat, projekti, nakon toga ide izvođenje. Elaborati, projekti bi trebali krenuti za nekakvi mjeseci pol dana, negdje pred ljeto bi trebali krenuti radovi. Neki radovi će krenuti prije i neki od ljudi su već počeli takozvanu samoobnovu, budući da su imali ili neku priču u svojim zgradama ili su zatražili povoljne kredite i započeli obnovu.
9 mjeseci je bačeno u vjetar, odgovaraju iz oporbe. Za naš program govori predsjednica Građansko-liberalnog saveza GLAS, bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Odgovornost je isključivo na premijeru, na vladi Republike Hrvatske, koja je rekla da je to projekt državni. Prošlo je 9 mjeseci, za 9 mjeseci nisu napravili ništa. Građani su ostavljeni na milost i nemilost birokracije da se snađu kako najbolje znaju i umiju. Da ne kažem da 4000 obitelji je bez grijanja i tople vode. 9 mjeseci iza potresa.
Nezavisni zastupnik Renato Petek je za naš program pohvalio zagrebačke gradske vlasti što su do 1. listopada popravile sve oštećene škole i vrtiće, osim njih 5 koji će trebati rušenje ili temeljitu rekonstrukciju. Međutim, što se tiče oštećenih kulturnih objekata, tu je situacija mnogo lošija.
Mnogi muzeji su i dalje oštećeni, tek se radi projektna dokumentacija, a to je ono što grad mora financirati samostalno. Što se tiče pomoći stanovništvu, grad je dijelio nešto cigli, crijepova po glavi stanovnika, onih koji su bili oštećeni, kojima je to pomoglo da si pokrpaju svoje objekte. No, sama obnova očito još neće krenuti neko vrijeme i malo sumnjam u ovo izrečeno da bi fond tako brzo funkcionirao, jer naprosto u njemu mora raditi više ljudi da bi obradili sve prijave koje će krenuti, a oni za sada tek imaju vede ravnatelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!